Hei, jeg tror det vi kan begynne nå. Så i dag vi skal se på kapittel 4 og 5. Vi skal se litt på organiseringen av forskningsprosjekter. Og så noen eksempel på undersøkelseopplegget. Og så har vi to aktiviteter som er veldig enkle, men jeg håper at dere liker. Så begynner med organisering. Hvorfor trenger vi å organisere? Hvorfor trenger vi å organisere en prosjektarbeid eller en forskningsprosjekt? Hvorfor tror dere at dette er viktig? Eller viktig for dere? Det er jo fordi i deres studentliv, eller hvis dere vil videre studere som forsker, eller i arbeidsliv også, så vil dere være i samhandle med forskningsrapporter eller forskningsprosjekter. Så, og alle forskningsprosjekter har en institusjonell form, så det er derfor viktig at dere på en måte har den struktur bak i hodet deres, så den dagen dere prøver og eller ta initiativ til en forskningsprosjekt, eller leser en forskningsprosjekt, når dere sitter i ledermøte, og så kommer det en forskningsprosjekt, så har dere en liten mening på hvilken struktur skal den forskningsprosjekt skal ha, og hvilken organisering. Så er det veldig viktig, fordi det gir oss en struktur for metodologien og metode. Når man har på en måte en oppskrift, hvordan ting skal se ut, så har du en bedre mening på hvordan skal du gjøre det. Det som er viktig her er at man tar hensyn til forholdet mellom forskerne og oppdragsgivere. Vi skal se litt på hvem er oppdragsgivere etterpå. Og så de potensielle brukere av det du skal forske på, og selvfølgelig den du skal utforske. Så de tingene er litt viktige å ha bak i hodet. Det finnes mange måter å gruppere en sånn forskningsprosjekt. Mange, altså, ifølge variabler, eller hva de ser på, eller hva er tilnærming. Det finnes to hovedgrupper som er ifølge formålet. Og det er den akademiske forskning og den anvendt forskning. Dere kan tenke litt på hva en akademisk forskning ser ut. Navnet er ganske deskriptiv. Den oppnår en teoretisk innsikt, og det publiserer resultater i en sånn en akademisk publikum. Som peer review journals, har dere hørt eller sett en sånn type journal? Det er jo en ganske lang prosess for å bli akseptert i en sånn type publikasjon. De som studerer doktorgrad eller master må presentere en skisse eller en sånn utkast, og så kan det ta ett eller to år. Jeg publiserte en som vi brukte 4 år for å publisere det. For det er jo ganske streng. Og dette var en eksperimentell forskning, som jeg skal fortelle litt etterpå. Men de er jo veldig strenge, så det er derfor det er peer reviewing. Litt som karakteristisk av den akademiske forskningen, at det er, spørsmålet er litt mer konseptuell. Det er ikke så praktisk, for eksempel inne i selskapsprosesser. Det er litt mer konseptuelt generelt. For eksempel misforståelse av misunderstanding of delays in the economy. Det er jo veldig konseptuelt, litt mer abstrakt. Den er fokusert på å brede kunnskapen, ikke for å løse en problem. Den er veldig teoretisk fokusert. Husker dere uførige sesjoner hvor vi pratet om deduksjon og induksjon? De her er litt mer deduktiv. De letter litt mer etter teori, og ut fra det begynner de å finne ut hypoteser. Og det förväntas att de resultaten ska på en måte finna ut lite mer och forska på. Att konklusioner ska ha en eller två spörsmål. Vad är vägen vidare? Eller vad är det vi inte så på och vi syns att det var viktigt att se på? Och så, då var den akademisk. Så är det den använt och namnet är också väldigt deskriptiv. Och det är lite mer försök för att avdäcka en handlingsmöjlighet. Den är, amen. Den önskar att finna praktiska lösningar till aktuella problem. Så det akademiskt är lite mer konceptuellt. Advent är praktisk. Spörsmålet är mer praktisk. Den är fokuserad på organisation eller firm. Vanligtvis så har de en uppdragsgivare som vi ska se lite på etterpå. Och resultatet är inte offentligt. Det blev brukt internt i sällskap eller i den situationen. Och det brukas för att ta beslutningar. Det är ju så väldigt som, för exempel, låt oss säga att Procter & Gamble ville finna ut om röjke är skade för hälsa eller inte. Och så har de den, det är ju en använt. Det är ju en problem som de ville lösa. Men det var kanske inte publicera resultaten. För det går lite mot av det de egentligen ville sälja. En annan exempel på akademisk, det var det använt. En exempel på akademisk forskning är artificial intelligence, eller kunstig intelligens på norsk. Och det var ju på 50-60-talet och det var ju som en grupp av forskare som ville finna ut hur kan vi lägga en kunstig hjärna. Det är ju inte något spörsmål, alltså det är ju inte något en problem. Vi tränger inte en kunstig hjärna, vi har aldrig en. Så det är inte något praktiskt, men de ville veta, är det möjligt? Kan vi få det till? Det är väldigt rent akademiskt. Men det som är vackert och intressant är att det är en akademisk undersökelse kan bli en använd undersökelse. Har ni hört om Google self-driving car? Det är en använd. Det är ju en problemställning, inte sant? Det blir alltså människor, vi har problem för att vara bokörare. Det är ju en problem, en praktisk problem. Och Google brukte artificial intelligence för att lösa den problem. Och de klarte det, by the way. Looking forward. Så det är ju exempel på akademisk och använt forskning. Man kan säga att det, och det står också i boken, att det, akademisk är mer som på skrivbordet. Du sitter inne på kontoret. Och så prövar du att finna ting, sekundära data som vi ska se på vad är det efterpå. Men använda lite mer ut i fältet, göra ting. Vad är problem? Vi ska lösa det. Är det med? Bra. En annan måte att klassificera eller gruppera forskningen är uppdragsforskning. Och igen, namnet är väldigt deskriptiv. Du har en uppdragsgivare. Ja. det är lite mer problemorienterat. Den kartlägger, låser eller förebygger sociala eller samhällsmässiga problem. Så du har en person eller en institution eller en sällskap som säger okej, vi har det problem. Vi vill att du ska finna ut, prova att beskriva och kartlägga problemet. Det är forskjell om kartlägga, låsa eller förebygga. Men en uppdragsforskning kan ha alla de tre eller bara en. Den har en adventssiktemål. Og det kan være offentlig eller privat. Og når det er for eksempel offentlig, så der er det for eksempel Folkesundhetsrådet som har budsjett for å finne ut frafall fra høyskolen eller fra videregående. Ikke sant? Så dere synes at dere har den kapasitet som trenges for å låse det problem, eller for å finne ut, for å kartlegge problemet, for eksempel. Så da må dere lage en prosjektbeskrivelse, som er... Nei, da. Vent da, jeg skal prøve å finne ut. Yes. Ja. Så dere må lage en prosjektbeskrivelse, som er den viktigste del av hele opplegget, fordi det er det de bruker for å si ja eller nei til deg. Og det er en prosjektbeskrivelse, er det forskningsdesign, budsjett, tidsramme, og hvordan skal resultater se ut, eller hva skal det brukes til. Men hvis det er privat, da er det hele prosessen viktig. For de er jo veldig interessert at du skal låse den problemet. Det pleier å være vanligvis å låse en problem enn å bare kartlegge når det er privat. For eksempel her på høyskolen så er det veldig god samarbeid mellom høyskolen og Raufoss-miljø. Og mange av dere kommer å ha, når dere skal lage den bacheloroppgave, det er det siste man gjør når man er ferdig med utdanning. Det er helt sikkert noen av dere som skal ha oppdrag fra Raufoss. For det skjer veldig mye hele tiden. Jeg er nå veileder to av de bacheloroppgaver, og begge to er oppdrag fra Raufoss. Så oppdragsforskning er veldig vanlig. Hva er det som er motsatt av oppdragsforskning? Hva kan det være? Når jeg ikke har en som forteller meg hva jeg skal forske på. Da finner jeg selv hva jeg skal forske på. Og så legger jeg en prosjektbeskrivelse, og så sender jeg. Og så sier jeg, jeg synes at dette er veldig viktig, og jeg vil forske på det, og dere må gi meg penger. Så det er de to muligheter. Det kan hende det er andre. Men i dag ser vi på de to. Det er en annen type forskning som er veldig viktig, og det er den type forskning som kan hende at det er den mest tangible, hvordan sier man det på norsk? Altså noe som man kan se og ta på. Hvorfor? Fordi det sentrale formålet er å få en endring til noe uønskende tilstander gjennom en aktiv samarbeid med utforskende. Det vil si at forsker og utforskende jobber sammen. Det er ikke bare en forsker som sitter der med spørsmål og så prøver å finne ting mens den andre gjør ting. Begge to jobber sammen. Begge to lager prosjektbeskrivelse. Begge to finner ut tidsplan, budsjett og selvfølgelig løser problemet sammen. Det er aksjonsforskning. Et eksempel som jeg liker veldig godt er The Soil, Food and Healthy Communities, eller SFHC, som vi kaller det på noe engelsk. SFHC. Det er i Malawi. Vet dere hvor Malawi er? Afrika? Hvor i Afrika? Yes. Litt nærmere Tanzania. Og det de prøver å gjøre der, er at de jobber med en community med 70.000 folk. De begynte i 2000. Og så prøver de å finne ut, hva kan vi plante her som tilpasser seg til miljø, men som tilpasser seg til behovet deres, eller hva dere spiser egentlig, og som ikke ødelegger soil degradation. For dere vet at når man planter veldig mye i samme areal, så blir det på en måte the land be get degraded. Aldri har pratet om dette her om norsk, på norsk, så jeg vet ikke hvordan det sies. Men dere skjønner hva jeg mener. Så de kommet sammen. Det var folk fra Canada som kom dit og sier, ok, vi skal hjelpe dere, men vi skal ikke fortelle dere hvordan skal dere gjøre det. Vi skal finne ut sammen. Og de gjorde det, og de klarte det, og de holder fremdeles på det, og det er jo en fantastisk prosjekt. En annen prosjekt som hadde på en måte samme, de ville også åpne noe god i samfunn, men de hadde ikke den aksjonsforskningen tilnærming, var det Millennium Villages. Har dere hørt om det? De som studerer økonomi. Altså, det er en som heter Sanj, og han er veldig sånn, kjent økonomer, og han har en sånn teori på hvordan man skulle redusere fattigdom i verden. Og teorien var at du skal gå til en community, og du skal, eller en sånn tett sted i Afrika, og du skal gå der, og så skal dere finne plante mat, og så skal dere sele ut. Ikke sant? Ideen høres veldig bra ut. Og så han er veldig flink å prate. Så han gitt ut til Verdensbanken og IMF og alt mulig. Og så han fikk masse penger. Og så drev de til Afrika. Og de har det sånn 3 eller 4 communities, det husker jeg ikke. Men det var jo en total fail, spør du meg. Fordi de hadde ikke den tilnærmingen. De ville gå der og så gjøre, ok, dere skal plante tomater, poteter og mais. Men de glemte å spørre hva de spiser. De spiser ikke tomater der. Så alt det de produserte, hadde de tenkt, kanskje vi kan selge det, men de hadde ikke noe vei for å ta det ut. Så hadde de mange tomater. Hva skal de gjøre med det? Det er et eksempel på sånn, de ville endre noe i samfunn, men de hadde ikke riktig tilnærming. Så det med aksjonsforskningen. Spørsmål? Bra. En annen type forskningsprosjekt er læringsprosjekter. Det er den dere kommer sikkert å være litt mer kjent etter hvert. Og det kreves at for eksempel bacheloroppgave deres, det er noe dere må gjøre for å fullføre utdannelsen deres. Det er jo en sånn type læringsprosjekt. Og i den tilfellet så er det høyskolen som er oppdragsgiver. Og de stiller krav og reglement. Så de sier, ok, det må ha x antall sider, det må ha det og det og det struktur, og det må leveres del 1 må leveres den dato, del 2 må leveres den dato, og sånn og sånn. En sånn type prosjekt så må ha en prosjektbeskrivelse. Dere har begynt å jobbe litt med det i de aktiviteter vi hadde her, og så identifisere en problem, identifisere nøkkelvariabler, operasjonelle definisjoner av de nøkkelvariabler. Det er jo den prosjektbeskrivelse eller forskningsskisse. Og så det involverer gruppearbeid, for dere jobber. Altså, det er jo også noe som gjør det alene, men det blir mye jobb til å være en person. Og så det pleier å ha en veileder. Og en veileder er den personen som ikke forteller deg hvordan skal du gjøre ting, men han skal prøve å styre det riktige spørsmål. Slik at du finner veien selv, men han på en måte prøver å vise deg litt ved å stille deg spørsmål og være kritisk. Det er det man kan forvente av en veileder, eller en god veileder. Ja. Så det med læringsprosjekter. Så når dere skal komme i gang med den forskningsdesign, så dere har en forskningsskisse som forteller litt mer eller mindre hva dere skal gjøre. Vi skal prate litt mer om det etterpå. Men så må dere organisere prosjektarbeid. Og det er en liste, rett og slett, av de viktigste oppgavene som må utføres, eller ja, implementeres, for å gjennomføre prosjektet. Det som er en veldig godkjent metodologi for dette her, er at det er i en gruppe, ikke sant? Og så, ok, det er det som er problemet med stilling, og det er det vi ønsker å gjøre. What is the next action? Hva er det vi må gjøre? Så prøv å legge en brainstorming. Ikke tenk på struktur, ingenting. Bare sånn, la det ut, og så skrive det i en tabell. Vi må finne ut hvem er det som skal gi oss dette. Vi må lage en undersøkelse. Vi må kjøpe datamaskin. Altså, det kan være så detaljert som det. Vi må finne ut hvem er det vi skal spørre om. Ikke sant? Helt ustrukturert, bare sånn at du får alt ut. Alle de aktiviteter. Og så når du har det, så begynner du å organisere det. Og da bruker du skjønn selvfølgelig, og liksom prøver å se kanskje en liten struktur ifølge det dere tror er det beste måte å gjøre det. Og så litt på tidsrekefølge. Kanskje noen aktiviteter kan gjøres parallell, eller andre må være sekvensiell. Det vil si at vi kan ikke gjøre det før vi er ferdig med det. Så vi må ha en grov disposisjon, og i boka så er det en veldig god oppskrift på det. Så bruk den. Den er veldig god. Og så man må ha en tidsplan. Og den er veldig morsom å lage. Og en budsjett og finansiering. Det er alltid begrensninger. Begrensning av tid, penger. Det er den eneste dere kan regne med. Så en grov disposisjon er viktig, for det hjelper oss å se hvordan sluttprodukt visualisere hvordan vårt sluttprodukt skal se ut. Ja, vi skal ha en innledning, vi skal ha en argumentering på hvorfor skal vi skrive dette her, og sånn og sånn og sånn. Så det er veldig, veldig kjekt å ha som første ting man gjør. Men litt med tidsplan, for jeg synes det er litt interessant at vi prater litt om det. Hvorfor er det viktig å ha en tidsplan? Veldig god poeng, fordi hvis man ikke har en litt sånn oversikt på når det er du skal være ferdig med ting, så er det dagen før du begynner å jobbe med det. Det er typisk. Så hvis du har en sånn plan som, det kan være så detaljert som hver eneste uke. Ok, denne uke skal jeg jobbe med litteratur eller literature review. Denne uke skal jeg bare skrive. Ikke sant? Fordi vi er jo mennesker, eller ja, kanskje fordi jeg er fra Sør-Amerika, jeg vet ikke. Men mañana, ikke sant? Vi sier, nei, jeg gjør det i morgen. Jeg har tid i morgen. Og så plutselig må du levere i morgen. Så da er du jo våken hele natt. Så det å ha en tidsplan, det er jo veldig viktig. Tid er ikke infinitiv. Det er jo en begrenset tid. Du får ikke bacheloroppgaver må leveres den dato. Ikke når du er ferdig. Og når man studerer en doktorgrad, det er jo en begrep som mange ikke skjønner. Av folk som bruker 10 år for en doktorgrad. De tror at tid er infinitiv. Så det er jo god å ha en tidsplan. Jeg må ha en oversikt. Altså det hjelper å gjennomføre prosjekter innenfor tidsramme. Så hvordan ser ut en tidsplan? Det pleier å være veldig visuell. Og det man pleier å ha er bare tid. Ikke sant? Det kan være uker, måneder, år, hvis det er en veldig langsiktig prosjekt. Og så har du de aktiviteter, for eksempel planlegging, fra før vi starter. problemformulering første uke eller første måned. Litteratursøkning, vi kan gjøre litt parallell når vi formulerer prosjekt, for vi trenger litt å se litt på teori og sånn og sånn. Så du ser at det er jo ting som kan gjøres parallell. Valg av modell og teori, dem kan vi også lage parallell til litteratursøkning, men det må gjøres etter problemformulering. For vi må jo ha klart det. Så dere ser at det er jo en litt logikk bak hvordan du samler inn tid. Men også, det er jo veldig viktig at den er realistisk. Og hvorfor sier jeg det? Ja, det er erfaring. Nå er jeg snart ferdig med en prosjekt i Uruguay, hvor vi skal utvikle en simuleringsmodell som skal hjelpe landet å finne ut policies to go to a green economy. Ikke sant? Og så skulle vi levere modellen i slutten av april, var det det som var dato. Men så plutselig ble det en endring i en kontrakt, eller for det skjer alltid ting til slutten, i januar. Så da måtte vi være ferdig med modellen i februar. Ikke sant? Og så de spurte meg, ok, kan du lage en ny tidsplan? Men jeg har vært i Uruguay, og jeg kjenner folk fra Uruguay, og jeg vet at i Uruguay, februar, det er ingen som jobber der. Hvorfor kan det være det? Det er jo på andre siden av verden. Vi er her, og de er der. Februar er vinter her, og hva er der? Det er sommer. Februar er sommer der. Og de gjør, det er ingen som gjør det der. Det er jo bare karneval. Det er jo bare på ferie hele februar. Så da sa jeg til oppdragsgiver, ok, dette her er veldig urealistisk. Fordi jeg vet, fordi vi jobber med miljøminister og finansminister, og jeg vet at det er ingen der som skal svare på postene mine. Og det å være ærlig med sånn type ting, det lønner seg. Fordi hvis man ikke er ærlig med det, så er det du som har problemet i februar for å finne ut data til modellen, eller til den prosjektet du skal ha. Så det er veldig viktig å være realistisk, og så ta hensyn til nesten alt. Prøv å finne ut hva kan det skje. Og som boka sier, prøv å ta litt, en tredjedel litt mer av det du tror. For det er helt sikker at du kommer til å bruke litt mer. Det er jeg helt sikker på. Så det er jo en sånn god råd som man kan gi når man skal legge en tidsplan. Og så er det sånn at man har ikke lyst til å gjøre hver eneste helg. Så man må også bare ta hensyn til, jeg vil ta pause. Jeg kan ikke jobbe hele 24-7. Så ta hensyn til sånne type ting. Ja, tidsplan. Ok, men da er vi ferdig med kapittel 4 med det. Har dere spørsmål? Før vi går videre. Er dere med? Er dere våken? Det er bra. Ok, men da kan vi fortsette. Og så ja, litt mer teori, og så er det to aktiviteter. Og så er vi ferdig. Så da skal vi se på undersøkelseopplegget. Og hva er undersøkelseopplegget? Det er jo på en måte, vi har en forskningsskisse. Det er det dere har jobbet litt mer tidlig. Altså, det er jo veldig teoretisk, veldig ideelt. Jeg vil finne ut hvorfor den fly krasjer. Jeg vil finne ut, altså det er jo veldig sånn, hva vil du, ikke sant? Men når du har en undersøkelseopplegge, da må du tenke, hvordan skal du få det til? Ikke sant? Og dere begynte litt med det i forrige sesjon, når man begynner å definere nøkkelbegrepet, den operasjonelle definisjonen. For da begynner du med litt sånn hands on. Hvordan skal jeg få dette til? Så det er derfor det er viktig å ha en undersøkelseopplegg. Så en undersøkelseopplegg har elementer som på en måte gir oss en liten struktur på hva er det som må være med, og hva er det ting vi må bestemme. Ifølge boka så det 14. Så vi skal se litt på det veldig raskt. Og hvis dere har spørsmål om det, så spør, eller kan vi ta det etterpå. Så type undersøkelseenhet, det var vi med på siste gang. Hvor mange skal du ha? To? Eller bare en? Type variabler. Altså har variabler, er ressursvariabler. Gjør, er det noe jeg må gjøre? Eller samle inn data, eller variabler. Så variabler som er med relasjoner. Tidsfaktorer. Vi skal se litt på det når vi ser på eksempel på opplegget. Men det finnes statistiske og dynamiske. Og den statiske ser bare på en tidsperiode i dag. Men den dynamiske, eller trenger ikke være i dag, men bare en. One data point. Men den dynamiske ser en rekke av data, eller en rekke av eventer. Ikke sant? Se litt på fortid. Vi skal se, hvis vi har tid, et eksempel på det. Den geografiske dimensjonen definerer hvor er det du skal finne ut det du skal finne ut. Hele verden er litt vanskelig. Så vi må jo finne ut om en flyet krasjer i Asia, eller om det er i Norge vi har lyst til å undersøke det. Man må jo definere hvis du har kontroll over systemet eller ikke. Og vi skal se litt på det når vi ser type eksperimenter. Hvis det er en direkt eller indirekt opplegg, det vil si at hvis du skal gå inne og forske, og den du skal forske på vet at du forsker på den, eller om det er indirekt, og det er for eksempel de chimpanser som de vet ikke at du ser på dem, in the environment, men du sitter der og ser på dem. Så det er en sånn type indirekt. Kildegrunnlaget for data, hvis det er primærdata eller sekundardata. Primærdata er den data du finner ut selv med undersøkelse. Eller når du går til bedriften og regner hvor lang tid det tar fra A til B. Når du skal for eksempel ha en undersøkelse om prosessforbedring eller lean manufacturing. Det er primærdata. Sekundardata er data du tar fra andre som har gjort noe. Eller fra statistikksentralbyrå, for eksempel. I simuleringsmodeller så bruker vi sekundardata. Vi går til United Nations, til World Bank Indicators, til statistikk i den land vi er, og finner ut den data. Metoder for datainnsamling, hvis det er strukturert eller ustrukturert. Strukturer er fordi du har for eksempel en undersøkelse, eller du har en skjema hvor du skal fylle ut tidsdato. Eller du strukturerer, og det er jo litt mer intuitiv. Vi skal se litt på det når det sosialantropologer kommer i en sted og bare skriver og ser på ting, og det er jo veldig intuitiv. Det er ikke noe struktur der. Hvordan er data, the format of the data, om det er tekst eller tall. Og nå for eksempel, vi lever i en verden med blogs og Twitter, og det er jo tekst, det er jo masse tekst. Og ut fra det har de funnet ut for eksempel machine learning teknikker som kan behandle sånn type tekstdata som gir veldig mye innsikt. En eksempel av det er en algoritm i machine learning, hvor de var inne på Twitter, og de ville finne ut om man kunne forklare the price in Wall Street ut fra det folk skriver på Twitter. Og ja, man kan si veldig mye om det da, men de prøvde, og det viste seg at de klarte det mer eller mindre. Så tekst tekst er også veldig viktig. Det er ikke bare tall som forteller ting. Hvordan data skal bearbeides hvis du skal bruke maskin, og hvis du skal bare skrive. Hvis det er hypotese eller induktiv. Husker dere hva det er en forskjell mellom deduksjon og induksjon? Hypotese og data. Når det er hypotese, så ser jeg på teorier først. Men når det er induktiv, så ser jeg på data, og så prøver jeg å finne veien. Forklaringstype. Hvis det er kausal, intensjonell eller funksjonell. Og hvis det er teoretisk, empirisk eller en kombinasjon. Vi så litt på de to typer i forrige sesjon. Spørsmål? Ok. Så eksempler på forskningsopplegg. Altså, når man skal finne ut eller definere forskningsopplegg, så er det veldig viktig at man har litt klar altså the nature of the research. Hva er det du vil finne ut? Hva er det du vil oppnå? Og vi skal se litt på de typene de har i boka, og så skal dere skjønne hva jeg mener. Så vi har tidsseriestudier, og de ser data fra tilbake i tid. Og så prøver de å se hvis noen fenomener kan forklares med the relations between the data. Og så ser de på veldig sånn lenge tidsperiode. Problemet med denne her er at data pleier å være veldig aggregat. Og hva jeg mener med aggregat er for eksempel hvis du skal ha for eksempel en økonomisk forskning, så har du for eksempel GDP. Det er veldig aggregat. Det er ikke på den selskap der. Det er hele økonomi. Det er ikke alle observasjoner som er samlingsvare, og det er noe av det, for eksempel GDP, måles veldig lik i alle land. Men employment, det er ikke samme. I Norge er det en måte å gjøre det, og i USA det er en helt annen måte. Det brukes veldig mye i økonomi. Og en annen problem, eller en ting som man må ha bak i hodet når man driver med sånn type studier, er at du må jo vite hvor den data kommer fra. På hvilken måte ble det målet. Fordi hvis man skal se for eksempel på GDP i Afrika, det er ikke noe å stole på. Men hvis du ser på GDP i Norge, det er jo kanskje litt mer bedarbeidet. Så eksempel er for eksempel det her er data fra Valdres. Sysselsatte i Valdres. Det er data hentet fra Statistikksentralbyrå. Så du ser at man ser 2008, 2009, 10, 11, 12. Og så ser man tendenser. Og så har du befolkningstall. Det er det også på hvilken måte man forteller den historien. Fordi hvis du bare ser fra 2012 til 2014, så da er det i kommunene alle er helt kokos. For befolkningen går ned, og de er veldig opptatt av befolkningen. Men hvis du ser det litt lengre i tid, du ser at det er egentlig ganske stabil. Det er ikke så stor forskjell. Så derfor er det viktig å ha en sånn, å se litt bredere og skjønne hvor data kommer fra. For eksempel fritidsbolig. Hvordan Statistikksentralbyrå måler det? De måler, det er jo hver eneste huset. Ikke sant? Men det finnes for eksempel hytter som har leilighet. Ikke sant? Så i et hus så finner du flere leiligheter. Men det telles bare som én. Så når du skal fortelle den historien, da må du vite. Så det er tidsseriestudier. Spørsmål? Okay. Husker dere det eksempel jeg fortalte i forrige gang om de økonomer som har bommet med Excel? Det var en tidsseriestudie. For de så de gikk tilbake til 800-tallet, eller husker ikke, veldig langt bak i tid. Så har vi 12-snittstudier, eller cross-sectional studies på engelsk. De undersøker relasjoner mellom to eller flere variabler på en gitt tidspunkt. Og det er det som er nøkkel. Det er jo en bilde. Du tar. Jeg tar en bilde her, og hver eneste av dere er en variabel. Og jeg tar data fra dere. Så det er jo veldig observational, eller altså det er observasjoner. Du gjør ikke noe med de variablene du skal studere. Du bare skriver det om det. Så hvis jeg skal ta en bilde av dere, og så skal jeg telle hvor mange har gull t-skjorta, ikke sant? Så skriver jeg null, ikke sant? Men jeg går ikke og prøver å ta en gull t-skjorta til dere, ikke sant? Jeg gjør ikke noe med det. Jeg bare skriver det ned. Man forstår struktur, men ikke prosessen. Hva kan det bety? Når du ser bare på en tidspunkt og mange variabler. For eksempel, jeg kan ta en bilde av dere igjen. Nå er det tre bilder jeg har tatt. Og så fortelle, ok, hvor mange menn er her? Hvor mange kvinner er her? Ok, så det forteller meg om strukturen, gender structure. Og så kan jeg si, ja, 20% er kvinner, 80% er menn, ikke sant? I dag. Men jeg kan ikke fortelle prosessen. Altså, jeg kan ikke fortelle hvorfor er det bare 20% kvinner. Hva er det som gjør det, ikke sant? Jeg kan bare fortelle strukturen. Den benytter både primær- og sekundærdata. Hva er det som var primærdata? Er dere våken? Husker dere? Yes. Og sekundærdata. Yes. Og den grafen viser egentlig det veldig visuelt. Du ser bare en tidspunkt, og så kan du se på flere variabler. Og det er det som er god med sånn type studier, at du får se på flere variabler. Hvis du har behov til det. Så det er derfor det er viktig, det jeg sa i det tidligere, du må jo vite hva det du finner ut. For å finne ut, for det er ikke noe at det en opplegg er bedre enn den andre. Det er jo bare hvilken passer best til det du trenger. Cross-sectional studies. Få se hvis jeg har et eksempel. Jeg tror det er et eksempel i boken, men for eksempel, man skal se for eksempel the relationship, kan jeg si det på engelsk? You want to see the relationship between the daily walking, how much you walk every day, and the cholesterol level of the people, right? So it depends on how you want to know it, you define it, if it's cross-sectional or not. If you want to see only today, then you go and measure the people and you ask them, how much do you walk, right? And measure the cholesterol level, right? That cross-section. Men, den er veldig brukt i psykologi. Men så er det longitudinale studier. Og det er at du tar bare en variabler, vanligvis bare en variabler, eller mindre variabler, og så følger du i tid. Ikke sant? Så det er en oppfølgende studie som følger den utforske personen eller enhet over lenge periode. Den kan fortelle årsaksforhold, Fordi du kan fortelle ting ut fra det du ser i lovpetid. Problemet er at det, for eksempel hvis du skal begynne med en kolesterol, ikke sant? Og så begynner du med en jente som 10 år, og så skal du følge dem til de 50, ikke sant? Men så begynner du med 10, og hvor mange har du etter 40 år? Du vet ikke. Det kan hende at de har flyttet ut, de døde, de har ikke lyst til å være med, ikke sant? Så det er en problem. Og en annen problem er at det krever veldig mye ressurs, det krever penger og tid. Fordi du skal vente 40 år for å løse det problemet, eller for å finne ut det du ville finne ut. Men sånn type studier finnes. Og det er jo samme type observasjoner. Du gjør ikke noe med variabler, du bare skriver det ned. En sånn type forskning var det var i USA, og de ville finne ut hvor stor påvirkning har at man går til barnehage. Når det er sånn low income families in the Bronx, ikke sant? Så de begynte å male med når de var 3 år. Og så hadde de 2 grupper, control group and not control group. Vi skal se på det etterpå. Og så følte de barna, altså black neighbor, ikke sant? Low income. Men noen av de gikk til barnehage, og noen av de gikk ikke til barnehage. Og så følte de hele veien til de var 30 år. Og det viser seg at det hadde en påvirkning. Fordi når du er i barnehage, så utvikler noe sånn social skills som man ikke utvikler når man ikke er på barnehage. Og det viser seg at det er veldig viktig når du skal ha jobb, når du er på en jobbintervju, eller når du skal finne kona eller mann. Så sånn type studier, det er litt ressurskrevende, men det kan gi veldig interessante resultater. Spørsmål mellom de to? Har dere litt mer bedre forståelse på forskjell mellom de to? Ja, altså, det var jo samme som jeg fortalte, at hvis jeg skal telle hvor mange har gule t-skjorte, så gjør jeg ikke noe med det, jeg bare ser hvor mange har. Men jeg kommer ikke å fortelle deg, vil du ha en gul t-skjorte? Eller kunne du tenke deg å ha en gul t-skjorte? Jeg gjør ikke noe med det. Jeg bare skriver ned. Ja, observational. Og det er jo litt annerledes av den aksjonsforskningen. For da vil du gå inn og endre på ting. Du vil ikke bare observere. Så det er viktig at vi har en sånn mening på hva er forskjell mellom de to. Cross-sectional, longitudinal. Så finnes det eksperimentelle studier. Det er det dere sikkert kjenner det mest. Det er jo når du har noe som skal forske på, og så setter du i en situasjon som du har kontroll på, eller mer eller mindre. Og så venter du hvordan de skal reagere. Ikke sant? Så jeg er i en laboratorium, og så tar du det og det og det, og så får se hva som skjer. Ikke sant? Så det er jo den mest kjent type forskning som finnes. Det kan klassifiseres i 2. Det er den med kontrollgruppe. Og da har du 2 grupper. En som du skal prøve noe nytt på, og en som du ikke skal gjøre noe med. Og når du er ferdig, så finner du hva er det som er forskjell mellom de to. Og jeg synes at den bildet forteller veldig bra hva er forskjell mellom kontrollgruppe og den behandlingsgruppe. For det er den exposed. Så temperature, vibration, light, og så skriver du ned hvordan er det de reagerer. Og så den kontrollgruppe, det gjør det ingenting. De bare sover. Så har dere sett for eksempel Grey's Anatomy? Ja? Men det var jo en sesong veldig lang bak. De holder på en sånn undersøkelse for å finne ut hva var det? De skulle finne ut altså hun kona til han mann, ja, var det vel. De hadde to grupper, og de som var kontrollgruppe fikk bare placebo. Og så hun grei kommer og gir den reelle medisin til hun som skulle egentlig ha placebo. Og da ble det trouble. Så det jo veldig strikt, spesielt når det medisinell. Fordi du kan ødelegge hele undersøkelsen hvis du messed up with the control group. Og så det eksperimenterte feltet. Så da har du ikke kontrollgruppe. I boken så står det at du ikke har kontroll i situasjonen, men du har kontroll. Kanskje ikke full kontroll, men du har en del kontroll. Fordi du bestemmer hvor du skal ligge et eksperiment, og hvem du skal undersøke på, og sånn. Så du, en del kontroll har du. Og her det en type eksperiment som brukes veldig mye i økonomi. Dere som studerer økonomi og ledelse. Men også i psykologi. Og det experimental economics. Da tar du for eksempel en problemstilling, og så spør du folk å låse det, og så skriver du ned. Og det var en sånn type eksperimenter jeg brukte i min masteroppgave. Problemet var global oppvarming, og så skulle de låse, altså skulle de redusere CO2-utslipp ifølge den Kyoto Protocol. Har dere hørt om Kyoto Protocol? Så det sånn en del land som har samlet seg, og så har de forpliktet seg å gå ned i CO2-utslipp til, det var til 2012 på denne tiden. Ikke sant? Så det vi ville undersøke var om folk skjønner at det tar tid å gå ned i utslipp, at det ikke noe du kan bare gå til markedet og kjøpe det, men at du må begynne her i landet først, for det tar tid. Så hadde vi en simuleringsmodell som rekreerte hele opplegget med Kyoto Protocol. Og så kjørte vi eksperimenter med studenter i Bergen og i Colombia. Og så hadde vi to grupper. En som skulle bare redusere CO2 med skatt, og en annen gruppe som skulle redusere med skatt, men også gå ut i marked. Og så tar vi resultater og sånn, og så finner ut om det egentlig det vi trodde, eller om vi har funnet ut noe nytt, eller om det var bare noe som ikke har noe mening. Så experimental economics veldig brukt. Daniel Kahneman, Bernard Smith, det jo mange som driver med det. Spørsmål? Yes. Så det case studies, eller case studies, yes. Cool. Det ikke for å generalisere, men for å analysere. De velger ut en henvendelse som omfattes som unik, eller som veldig typisk. Og så prøver å beskrive en sosial system, og det den sosiale antropologer bruker veldig mye. Jeg vet ikke hvis dere kjenner den kvinne der med den kjimpanse. No? Det Maurice Goodall. Hun veldig kjent for sin forskning med kjimpanse. Det var hun som egentlig begynte med hele opplegget med å studere kjimpanse og finne ut hvor lik vi og sånn og sånn. Og hun var sånn inne i samfunn, egentlig. Hun var inne i skogen, eller ja, i the forest, og så på de kjimpanser og prøvde å finne henvendelser som kunne forklare dynamikken i gruppen og sånn. Jeg har en venninne fra Colombia som også sosialantropolog. Og det hun gjør det jeg synes det var veldig galskap. Det var for sin masteroppgave, og hun dra til Peru til med The Natives, og hun bodde der 3 måneder. Og så skulle de veldig ustrukturert. De har ikke noe spesielt de skal se på. De er bare der. Og så er de med på alt, og så skriver de alt. De har, altså hun har en sånn dagbok, og hver eneste dag så skriver hun det hun opplever, og hvordan hun så ting, og sånn og sånn. Og, sånn. Og det er jo feltarbeid. Og så kommer hun tilbake til sivilisasjoner, og så prøvde hun å finne ut en event som hun kunne forklare, for å beskrive den sosiale system som var i den indigenous population community i Lima. Så det er jo en helt annen tilnærming av det jeg pleier å gjøre, og det er bare data. Jeg bare ser på data. Ja. Og så er det den komparative studies, og de sammenligner undersøkelser mellom land. Og det brukes for å analysere virkningen av sosiale, sosialpolitiske tiltak. Og problemet med dette her er at det, begrepene kan forstås ulik. Så som jeg sa i det tidligere, så arbeidsledighet kan bety noe i Norge og en helt annen ting i Afrika. Eller for eksempel AIDS. For eksempel, kanskje inn i en del av verden, altså jeg har brukt flere farger, men det kan hende at det er jo så stor forskjell også mellom landene som er veldig nærme. Det kan hende at det er en begrep du bruker for AIDS dissemination, betyr en helt annen ting i en helt annen land. Så det er derfor det er så vanskelig. Men det er altså interessant. Fordi hvis du prøver å vise seg at, for eksempel med malaria, hvis du bruker moskittonett, ikke sant, og du har brukt det i det land og i det land og i det land, og det fungerer i alle tre, det viser seg at dette her var en bra tiltak. Så det er med komparative studier. Og så er det fremtidsstudier. Det er egentlig veldig beskrivelse. Vi vil prøve å se hva som skjer i fremtiden. Og de er jo veldig vanlige å finne ut. Så de bruker tendenser og prognoser. Det pleier å være statistiske modeller som ser på forskjellige variabler, og så prøver å finne correlations, eller det er correlations, og se hvordan det skal utvikle seg i fremtiden. Og så er det scenarier, og da du ser ikke på, fordi i prognoser så ser du på fortiden, og så sier du, ok, den har vært sånn og sånn og sånn og sånn, og på grunn av det så tror vi at sånn og sånn og sånn det skal være i fremtiden. Ikke sant? Men i scenarier så bruker du en hva-vis, ok? Hva hvis det er en annen finanskrise om 2 år? Hva hvis arbeidsledighet går opp til 30% i Norge i de neste 20 år? Ikke sant? Så prognose er Statistikk for sentralbyrå for eksempel driver veldig mye med å prognosere befolkningsmengde. Det er jo noe de gjør hele tiden. Eller økonomi, når de sier at vi tror at økonomi skal vokse 3% neste år. Det er en sånn type studie for å finne ut det. Det er veldig statistisk basert. Jeg har lyst til å vise dere en sånn type simuleringsmodell som vi bruker i Uruguay. Det er en sånn scenariotype hvor vi spør hva hvis. Og så finne ut hva som skjer i fremtiden. Så det er jo en veldig kompleks modell, og det skal vi ikke gå veldig mye i detalj i hvordan vi gjør det. Men det som er interessant for meg er å vise dere, for eksempel, her er det population, og så har vi en del scenarier vi tester. Vi tester hvordan dette skal se ut når vi har en sånn brown economy, som vi kaller det, det vil si en økonomi som ikke er opptatt av miljø i det hele tatt. Altså Norge med FRP Høyre akkurat nå. eller en økonomi som er veldig opptatt av miljø. Har det noe påvirkning i befolkningen, eller ikke? Ikke sant? Og så kjører vi scenarier, og så ser vi på langsiktig tid hvordan det skal se ut. Så for eksempel denne her, den viste seg til 2032. Og den blå linje er data, den reelle data. Og den blå linje er data som modell produserer. Så det er veldig viktig. Man må jo ha data for å vise at modellet kan rekreere fortid. Så man kan vise fremtiden. Ikke sant? Så man ser her et scenario verde, er grønn scenario på spansk. Og så kan man se, ok, med en sånn type scenario så skal befolkningen vokse, men ikke så veldig voldsomt. Det kommer til et sted hvor det stabiliseres. Så det er en sånn type hva-hvis undersøkelse. Ja, forskning. Og den siste som vi skal se på i dag var evaluering. Og ja, det er jo du skal evaluere en tiltak som har vært implementert, og så skal du finne ut om det var god eller ikke. For eksempel næringshagene. Det var jo en tiltak som myndigheter hadde for å begynne å få litt mer økonomi i andre aktiviteter enn bare olje. Ikke sant? Og nå har det jo vært i drift mange år. Så det kunne være kjekt å ha en evalueringsstudie som viser ok, dette her er ok entreprenørskap i x prosent. Eller nå er det det fungerer ikke. Så evalueringsstudier er viktig. Ja, det var det jeg hadde som teori. Så vi kan ha 5 minutter pause og to aktiviteter. Er det greit? Bra. Ja, hei. Så da kan vi begynne, så vi kommer oss til hjem snart. Så det jeg ville spørre dere å gjøre det nå, er, og vi bruker 5-10 minutter, det går veldig fort. Det er bare for at dere setter seg i den rolle og lager en tidsplan. Så har dere boka med deres? Eller dere kan låne denne her. I side 92 så har de en liten eksempel på en sånn tidsplan, og så har de en sånn del aktiviteter. Så dere kan bruke det som eksempel for den aktivitet vi skal ha nå, og bare ta 2 eller 3 aktiviteter. Dere... Ja, dere kan velge selv. Altså, dette her er bare eksempel hvis dere er sånn blank. Ikke sant? Og så har dere 3 måneder. Altså prosjektet skal være 3 måneder, og så går det fra mars til juni. Og så vil dere må prøve å si, ok, den aktiviteten den skal vi bruke x antall dager eller uker. Og prøve å sette inn tids per aktivitet. Ok? Og når jeg sier grafisk, er det sånn som jeg har det her i diapositiv nummer. Der det. Ok? De som ikke har boken, kan låne det. 5 minutter. Er det greit? 5-10 minutter. Begynner vi å være ferdig? Eller nå? Når det kjennes? Ja, vi kan slutte nå, og så kan dere fortsette etterpå. Det er jo sånn at vi har tid til å gjennomføre en andre aktivitet. Men vil dere dele litt på hvordan hele opplegget var? Var det vanskelig, eller var det veldig mye diskusjon? Det gikk bra? Så bra. Så da kan vi gå til aktivitet nummer to. Det er det samme som er her, så dere kan bare sende videre. Skal vi se. Der. Og der. Så dette her er en case, eller eksempel, på en undersøk, eller forskning. Den er på engelsk, men jeg alle leser engelsk her. Eller, ja. Og hvis det er noe som de ikke skjønner, så bare spør. Så det forteller litt om eller om forskning, objective, design, settings, subjects, results and conclusion. Så dere som dere skal finne ut er hvilken type opplegget har denne forskningen her. Ja, ut fra de eksemplene vi så i dag, som er det også i boka. Så en liten tips, se på design. Og ut fra det så kan dere finne ut. Ok? De som har bakt, fikk dere. Har dere en som de kan få? Har vi ikke mer? Dere som er så tett, har dere en ledig? En ekstra? Nei, jeg er ikke nok. Kan dere sitte litt nærmere? Ok. Jeg kan leste opp også. Så det type opplegget vi så i dag, var det serie, tidsserie, eksperiment, cross-sectional, longitudinal, og evaluering og fremstid. Hei. Er vi klare? Mer eller mindre? Klarte dere å løse gåten? Altså, vi kan begynne å... En av dere kan fortelle meg litt om hva dette her gjelder om, for eksempel. Ja, hva det er til alle. Altså, alle leste og sånn, men...
Nei, jeg tror det er sånn tverrsnittstudier.
Excellent. Hvorfor?
Jo, for det ja, for det første så står det at målingene var gjort på ett punkt. Mhm. Ja. Og at mitt var manipulert av variablene.
Yes.
Og så står det at et utvalg ta menn og kvinner da.
Mhm.
I en spesiell alder som ble spurt.
Så det er flere variabler de ser på. Veldig bra. Har dere andre ting som dere ville kommentere? Om for eksempel den måte de skriver resultater. En sånn type tverrsnittsstudie prøver de ikke å finne ut årsak til ting. Og du ser på resultater, er de veldig forsiktige. Og ikke prøver å forklare ting. De bare sier ting. Ja, konklusjon, men de sier ikke noe som er bestemt, ikke sant? Den måten man skriver forskning på, er veldig, man må være veldig forsiktig på hvordan du forteller ting. Og du ser for eksempel når de sier, there appear to be an interaction with smoking. Appears to be an interaction. De sier ikke at, det, at smoking forklarer røyke forklarer at de er litt mer kraftig. Ikke sant? Så man må også se litt også på den måten de skriver, og hvordan de resultater blir presentert. Men før vi drar, jeg vil at dere refleksjonerer på hvorfor er dette viktig? Hvorfor er det viktig at dere kan fortelle forskjell mellom forskjellige forskning? Eller har en liten mening på det? Det kan hende at dere har ikke, har ikke tenkt å bli forsker i fremtiden. Men tenk på det. Hvorfor er dette viktig? Fordi, altså, hvis du en leder, og så har du lyst til å utvikle en ny produkt, ikke sant? Og så må du finne ut forskning, ikke sant? Så du må ha litt mening på hvordan de resultater ble fattet ut, ikke sant? Hvordan dette, altså ikke ta ting som gjort, altså ikke ta ting og si det, ja, litteral, ikke sant? Ha en liten mening om ting, vær kritisk. Fordi resultatene viser ut fra den strukturen den forskningen har, og forteller bare den delen. Skjønner dere hva jeg mener? Ok, takk for i dag. Vi ses.